มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับพบกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในรายการพระคำพีทางอากาศรายการนี้จะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเรามาถึงบทสุดท้ายคือบทที่16ในพระธรรม1โครินธ์พระธรรมบทที่16 1โครินธ์ก็มีทั้งหมด24ข้อครับแบ่งเป็น3ตอนด้วยกันคือตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ4เนี่ยเกี่ยวกับการเรียรายข้อ5ถึงข้อ9เนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวโดยอาจารย์เปาโลก็บอกถึงแผนการของท่านเองและตอนที่3ก็คือข้อ10ถึงข้อ24เกี่ยวกับบางคนและคนที่เดินตามถนนและใช้ชีวิตเพื่อพระคริสต์ในเมืองโครินธ์พูดถึงการเรียรายเงินครับหลายคนบอกว่าไม่ควรจะพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองควรจะคุยแต่เรื่องจิตวิญญาณเท่านั้นเพราะว่าเงินทองนี่มันเป็นของที่แสลงมันเป็นของที่ไม่ควรพูดถึงเป็นเรื่องทางโลกนะครับควรจะคุยเรื่องทางธรรมะคือเรื่องฝ่ายวิญญาณเท่านั้นครับโดยทั่วไปคนที่ไม่ต้องการให้พูดถึงเรื่องเงินเนี่ยก็เพราะว่าพูดแล้วมันอายสำหรับพวกเขาแต่ว่าอาจารย์เปาโลได้ให้แนวทางในการถวายเงินของคริสเตียนนะครับในบทที่16นะครับข้อ2ทุกวันต้นสัปดาห์ให้พวกท่านทุกคนเก็บเงินผลประโยชน์ที่ได้รับไว้บ้างเพื่อจะไม่ต้องเก็บเรียรายเมื่อข้าพเจ้ามาคำว่าทุกวันต้นสัปดาห์ก็คือวันอาทิตย์ซึ่งก็นำเงินของเรานะครับถวายในวันต้นสัปดาห์วันอาทิตย์เป็นวันซึ่งคริสตจักรนมัสการพระเจ้าเพื่อระลึกถึงการสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนในวันต้นสัปดาห์ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ไม่ใช่วันซาบาโตซึ่งเป็นวันเสาร์และคำที่บอกว่าเก็บเงินผลประโยชน์ที่ได้รับไว้บ้างคือให้พวกท่านทุกคนเนี่ยเก็บเงินผลประโยชน์ที่ได้รับไว้บ้างเกี่ยวกับเรื่องเงินถวายหรือว่าเงินเรียรายผมเองนะครับไม่เชื่อว่าพระเจ้าทรงเรียกร้องให้ทุกคนคือผู้เชื่อหรือว่าคริสเตียนทุกคนเนี่ยถวายสิบรถเพราะว่ามีบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะถวายได้นะครับเพราะว่าในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำอย่างเมืองไทยตอนนี้ครับในยุค IMF ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยทำให้หลายครอบครัวต้องได้รับผลกระทบนะครับบางครอบครัวเนี่ยสามีภรรยาตกงานทั้งคู่ครับคือเงินแค่จะใช้จ่ายให้รอดแต่ละวันนี้ก็ยังไม่ไหวนะผมก็เลยคิดว่าไม่เชื่อนะครับว่าพระเจ้าทรงเรียกร้องให้คริสเตียนเนี่ยถวาย10รถทุกคนก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่มีบางคนนะครับซึ่งแม้แต่เศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยก็ยังไม่กระทบกระเทือนกับมั่งมีมากขึ้นในกรณีนี้พวกเขาต้องให้ตามที่พวกเขาได้รับพระพรและไม่ควรจะหยุดที่เงินถวาย10รถเท่านั้นนะครับหรือว่า 10% เท่านั้นพวกเขาควรจะให้ 50% ด้วยซ้ำมีหลายคนนะอยากจะคุยโอ้อวดหรืออยากจะฟังเรื่องสิบรถเพราะว่าตนเองนี้สามารถถวายเงินในโบสถ์เนี่ยได้สิบรถนะครับคือ 10% มีฐานะร่ำรวยนะครับ 10% ของเขานี่เขามีเอาเงินเหลือนะครับหรือพระเจ้าอวยพรมากนะว่างั้นแล้วก็บอกเนี่ยควรจะเทศนาครับไปมาเป็นการอวดอ้างถึงหน้าที่หรือว่าความรับผิดชอบของตนที่แหมทำตามบัญญัติเอาไว้10รถซึ่งก็เป็นเรื่องของในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนะครับแต่ในตอนนี้ครับทุกคนเก็บเงินผลประโยชน์ที่ได้รับไว้บ้างนะครับคือให้ถวายตามที่พระเจ้าทรงอวยพรอาจจะมากกว่า10รถก็ได้ในกรณีที่พระเจ้าอวยพรคริสเตียนที่มีเงินมากครับในท้ายประโยคนะครับอาจารย์เปาโลเขียนในข้อ2เราดูตามนะครับเพื่อจะไม่ต้องเก็บเรียรายเมื่อข้าพเจ้ามาเพื่ออาจารย์เปาโลไม่ต้องการให้การพบปะกับคริสเตียนในเมืองโครินธ์เนี่ยถูกทำลายลงเพราะว่าแม้เรื่องเงินเรื่องทองนะครับเรื่องเงินถวายก็ไม่อยากจะให้มาทะเลาะกัน วันนี้เรามาดูนะครับอย่างที่ผมได้บอกไว้ว่าเรื่องของการเรียรายเนี่ยตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ4เรามาดูข้อ3ข้อ4ด้วยกันเมื่อข้าพเจ้ามาถึงแล้วพวกท่านเห็นชอบจะเลือกผู้ใดข้าพเจ้าจะใช้ผู้นั้นถือหนังสือและเงินถวายของท่านไปยังกรุงเยรูซาเล็มและถ้าสมควรข้าพเจ้าจะไปด้วยคนเหล่านั้นก็จะไปพร้อมกับข้าพเจ้าอาจารย์เปาโลขอให้พวกเขาเนี่ยตั้งกรรมการเพื่อนำเงินที่รวบรวมได้เนี่ยไปเยรูซาเล็มกับท่านนะตอนนั้นที่กรุงเยรูซาเล็มก็มีปัญหาเรื่องความยากจนของคริสเตียนที่นั่นก็ควรจะเรียรายไปช่วยก็เหมือนกับเราที่ไปช่วยพี่น้องของเราที่ประสบอุทกภัยหรืออัคคีภัยหรือภัยต่างๆนะครับก็มีการเรียรายเงินไปช่วยอาจารย์เปาโลก็ขอให้เนี่ยคริสเตียนในเมืองโครินที่ท่านเขียนจดหมายไปเรียรายไปช่วยคริสเตียนที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ขอให้ตั้งกรรมการเพื่อให้ถูกต้องให้ถูกต้องไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับเรียกว่าโปร่งใสควรจะมีคนมากกว่า1คนในการรับผิดชอบเงินถวายที่บอกอย่างนี้เพราะว่าอันตรายครับที่จะมอบเงินถวายให้คนคนเดียวและปล่อยให้คนนั้นรับผิดชอบควรจะสงสัยความจริงใจของคนนั้นหรือถ้าเขาเป็นคนที่เชื่อใจได้คือซื่อสัตย์นะฮะแต่มันก็ยังมีการทดลองเกี่ยวข้องด้วยนะครับบางทีมีความจำเป็นที่ด่วนแล้วก็เอาเงินไปใช้ทั้งที่เขาไม่ตั้งใจแล้วตรวจสอบขึ้นมาเจออย่างนี้ครับมันจะอธิบายยังไงมันมีปัญหาตามมาเยอะอาจารย์เปาโลก็เลยให้วิธีการที่ดีที่สุดในการดูแลเงินถวายก็คือตั้งกรรมการเรื่องการเงินครับวิธีของท่านนี่ก็เหมือนกับวิธีการรับผิดชอบเงินในด้านธุรกิจการงานในหน่วยงานต่างๆมาถึงคำหนึ่งครับคำว่าเงินถวายคำว่าเงินถวายเนี่ยคำนี้นะครับตรงตามตัวอักษรเงินถวายเนี่ยหมายถึงใจกว้างขวางครับคุณผู้ฟังคำว่าเงินถวายเนี่ยความหมายตรงตามตัวอักษรคือเงินถวายนี่คือใจกว้างขวางน่าสนใจที่จะศึกษาคำนี้แล้วก็คำอีกหลายคำที่ใช้สำหรับการถวายเงินของคริสเตียนพระคัมภีร์ตอนนี้อาจารย์เปาโลเนี่ยใช้คำว่าโลเกียหรือการเรียรายแล้วท่านกล่าวถึงคาริสหรือว่าพระคุณในภาษาไทยใช้คำว่าเงินถวายครับในพระธรรมโรมบทที่15ข้อ29ใช้คำว่าคอยโนเนียซึ่งหมายถึงสามัคคีธรรมในภาษาไทยก็ใช้คำว่าเรียรายเงินในพระธรรม2โครินธ์บทที่9ข้อ5เรียกว่ายูโรเกียซึ่งหมายถึงมากมายหรือว่าพระพรใน2โครินธ์บทที่9ข้อ12เรียกว่าดิอาโคเนียซึ่งหมายถึงการจัดการหรือการรับใช้ในกิจการบทที่24ข้อ17ใช้คำว่าทานเอเลอีโมซุเนซึ่งหมายถึงการกระทำด้วยใจเมตตาคำเหล่านี้ทั้งหมดที่ผมได้อ้างมานะครับจากพระธรรมต่างๆในโรมในกิจการในโครินนะครับก็คือเงินถวายหมายถึงการถวายต่อพระเจ้าจะใช้คำไหนก็ได้คำที่น่าสนใจตรงนี้คือเงินถวายซึ่งมาจากคำว่าการให้ตามการให้ตามพระคุณคำที่น่าสนใจคือเงินถวายซึ่งมาจากคำว่าการให้ตามพระคุณพระเจ้าได้ทรงอวยพรคุณอย่างไรการถวายแด่พระเจ้าของคุณนั้นก็เป็นการให้ด้วยใจกว้างขวางหรือไม่คำสั่งในหนังสือจากพันธสัญญาเดิมครับเลวีนิติเกี่ยวกับการถวายสิบรถสำหรับคนของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมนั้นในตอนต้นของประเทศอิสราเอลนั้นเป็นการปกครองโดยพระเจ้าและสิบรถซึ่งคนอิสราเอลนำมาถวายนั้นใช้เพื่อสนับสนุนทั้งรัฐบาลและพระวิหารรวมแล้วนะครับประมาณ 30% ของรายรับทั้งหมดของพวกเขาไม่ใช่ 10% อย่างที่เขาเข้าใจนะครับรวมหมดนะฮะก็คือ 30% ของรายรับทั้งหมดของพวกเขานี่ก็ทำให้เรารู้ถึงการถวายของอิสราเอลในพันธสัญญาเดิมภายใต้การปกครองของระบบธรรมบัญญัติคุณฟังคิดว่าการถวายด้วยใจกว้างขวางภายใต้พระคุณเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรคำว่าเงินถวายนะครับตรงตัวอักษรนี่คือใจกว้างขวางให้ด้วยใจกว้างขวางแล้วให้ด้วยใจกว้างขวางตามพระคุณของพระเจ้าที่อวยพรเราเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรครับ 10% บางคนนี่ 10% นี่บอกว่าน้อยไปบางคนอย่าว่าแต่10เลยนะครับ 1% นี่ยังไม่ให้คิดว่ามากไปแต่ในความหมายนี่คือให้ด้วยใจกว้างขวางตามพระพรที่พระเจ้าอวยพรจบเรื่องการเรียรายครับก็มาถึงตอนที่2คือเรื่องส่วนตัวมาดูกันที่ข้อ5ข้อ6เรื่องส่วนตัวนี่ไม่ใช่ของผมของคุณผู้ฟังครับของอาจารย์เปาโลบอกว่าเมื่อข้าพเจ้าข้ามแคว้นมาซิโดเนียแล้วข้าพเจ้าจะมาหาท่านเพราะข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะไปทางมาซิโดเนียและข้าพเจ้าอาจจะพักอยู่กับท่านบางทีอาจจะอยู่จนถึงสิ้นฤดูหนาวก็เป็นได้และข้าพเจ้าจะไปทางไหนพวกท่านจะได้ส่งข้าพเจ้าไปทางนั้นประโยคที่บอกว่าแล้วข้าพเจ้าจะไปทางไหนนี่คนขนาดอาจารย์เปาโลครับเป็นอัครทูตผู้ยิ่งใหญ่ท่านยังบอกว่าแล้วข้าพเจ้าจะไปทางไหนแม่เหมือนกับไม่ได้วางแผนหมายความว่าอย่างไรครับแล้วข้าพเจ้าจะไปทางไหนหมายความว่าอาจารย์เปาโลไม่ทราบว่าท่านจะไปที่ไหนต่อนั่นเองก็หมายความว่าอย่างไรครับอัครทูตไปยังคนต่างชาติคือท่านอาจารย์เปาโลผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยไม่ได้มีแผนหรือว่าแผนที่จะพระเจ้าบอกท่านถึงทุกแห่งที่ท่านจะไปเลยครับไม่ได้วางแผนไม่มีครับท่านถึงบอกอย่างนี้คือแล้วข้าพเจ้าจะไปทางไหนอาจารย์เปาโลบอกว่าพระเจ้าจะทรงนำท่านไปตอนนี้นะครับต้องยอมรับว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยอยู่ในสภาพที่สูงสุดของความไม่แน่นอนที่เต็มไปด้วยสง่าราศีท่านไม่แน่ใจว่าท่านจะทำอย่างไรนี่เป็นความพอใจอย่างยิ่งสำหรับผมนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ถึงอนาคตเช่นเดียวกันและคุณผู้ฟังก็ไม่รู้หรืออาจจะรู้ก็แล้วแต่ครับมีผู้รับใช้พระเจ้าแล้วก็คริสเตียนหลายคนนะครับบอกว่าพวกเขาเนี่ยจะไปไหนจะทำอะไรในอีก5ปีข้างหน้าบางคนนี่รู้ถึงขนาด10ปีข้างหน้าเลยครับนี่ก็ทำให้รู้สึกเป็นห่วงเหมือนกันในส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่เคยได้รับคำบัญชาเช่นนั้นจากพระเจ้านะครับและก็ไม่อยากจะคิดว่าคนที่บอกว่ารู้แผนของตัวเองอีก5ปีข้างหน้าจะทำอะไรจะไปอยู่ที่ไหนครับเขามีการติดต่อกับพระเจ้าแบบโทรมือถือหรือว่าสายตรงยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่สำหรับอาจารย์เปาโลครับผู้ยิ่งใหญ่ในการรับใช้พระเจ้าถึงระดับอัครทูตเนี่ยบอกว่าไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างหน้าท่านตรงนี้ทำให้ผมรู้สึกอุ่นใจอย่างมากครับพระเจ้าไม่ได้ประทานแผนที่สำหรับเดินทางให้พระองค์เพียงแต่ทรงนำเราวันต่อวันเราอยู่ในสภาพไม่แน่นอนแต่เป็นความไม่แน่นอนอย่างเต็มไปด้วยสง่าราศีเหมือนอย่างท่านอาจารย์เปาโลในตอนนี้ข้อ7ครับบอกว่าเพราะว่าข้าพเจ้าไม่อยากจะพบท่านเมื่อผ่านไปเท่านั้นแต่ข้าพเจ้าหวังใจว่าถ้าพระเจ้าทรงโปรดข้าพเจ้าจะค้างอยู่กับท่านนานๆหน่อยอาจารย์เปาโลบอกที่นี่ครับว่าท่านวางแผนที่จะไปเมืองโครินธ์แต่ก็แล้วแต่พระเจ้าจะทรงโปรดพูดอย่างนี้แล้วนะครับมีคำถามว่าอ้าวเป็นอย่างนี้แล้วแต่พระเจ้าทรงโปรดเราก็ไม่ควรวางแผนเลยเหรอครับไม่ใช่ครับเราควรจะวางแผนนี่แน่นอนแล้วแต่แผนการเหล่านั้นนะครับควรจะปรับได้ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าต้องยืดหยุ่นครับเราควรจะเต็มใจที่จะเปลี่ยนแผนการเราควรจะเต็มใจที่จะปรับสิ่งต่างๆเมื่อทราบน้ำพระทัยพระเจ้าในกรณีของอาจารย์เปาโลเนี่ยอาจารย์เปาโลออกไปนั้นท่านไม่ได้มีตารางเวลาที่ตายตัวในการเดินทางของท่านอาจารย์เปาโลก็ไปตามที่พระเจ้าทรงนำเราเห็นในหนังสือพระธรรมกิจการว่าพระเจ้าทรงให้อาจารย์เปาโลเนี่ยเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางออกประกาศนะครั้งที่2อาจารย์เปาโลก็จะเดินทางไปแคว้นเอเชียแต่ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยส่งท่านไปยังยุโรปไปคนละที่นะครับจะมาเอเชียแต่ก็นำไปทางยุโรปอาจารย์เปาโลไม่รู้ว่าท่านกำลังจะไปยุโรปตอนนั้นครับถ้าจะนึกภาพสมัยนี้คือยังไม่ได้เตรียมวีซ่าไปยุโรปว่างั้นแต่ในเวลานั้นท่านไม่ต้องมีวีซ่าครับท่านไปที่ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำท่านข้อ8ครับบอกว่าแต่ข้าพเจ้าจะอยู่ที่เมืองเอเฟซัสจนถึงเทศกาลเพนเทสเตนั่นเป็นแผนการของอาจารย์เปาโลแล้วแต่พระเจ้าทรงนำแล้วกันนะถ้าส่วนตัวอาจารย์เปาโลบอกอย่างนี้ล่ะก็ต้องมีการเฝ้าเดียวหรือว่าติดสนิทกับพระเจ้าเพื่อจะรู้ถึงน้ำพระทัยพระเจ้าครับเราควรจะวางแผนแต่แผนควรจะปรับได้ตามน้ำพระทัยพระเจ้าครับมีการปรับสิ่งต่างครับผมมีประสบการณ์คือเมื่อเร็วๆนี้ได้จัดค่ายเราจัดค่ายสำหรับคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากเนี่ย ผมก็ติดต่อศิษยาภิบาลท่านหนึ่งศิษยาภิบาลก็ดูตารางเวลาของท่านบอกว่าวันที่ผมจัดเนี่ยท่านไม่ว่างต้องไปอีกที่หนึ่งคือรับการติดต่อเป็นวิทยากรจากที่หนึ่งแล้วผมก็เสียดายนะครับแม่อาจารย์ถ้าอาจารย์เนี่ยมาเทศในค่ายนี้จะเป็นประโยชน์มากเพราะว่าอาจารย์นี้เป็นคนที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ผมเชิญมาร่วมค่ายนะครับอาจารย์จะได้รับเขาจะได้รับพระพรจากอาจารย์มากครับอาจารย์ก็ขอเวลานะเราบอกว่าลองขอเลื่อนดูหรือขอพักผ่อนดูครับจะอธิษฐานดูแล้วให้คำตอบอีกวันหนึ่งเมื่อผมติดต่อกลับไปในอีกวันนะครับอาจารย์ก็บอกว่าสามารถมาค่ายคือรับเชิญเป็นวิทยากรเทศนาฟื้นฟูในค่ายที่จัดได้ครับทั้งที่อาจารย์นี่เขาก็มีแผนเอาไว้ก็ตรงกับข้อความตอนนี้นะครับคือเราควรจะมีแผนแต่ควรจะปรับไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในกรณีของอาจารย์ท่านนี้ก็ได้อธิษฐานนะครับขอทราบน้ำพระทัยพระเจ้าต้องมีการติดสนิทมาดูข้อ9ครับเพราะว่าที่นี่มีประตูเปิดให้ข้าพเจ้าอย่างกว้างขวางน่าจะเกิดผลทั้งคนขัดขวางก็มีเป็นอันมากด้วยนี่เป็นข้อพระคัมภีร์ที่อัศจรรย์ซึ่งเหมือนกับในหนังสือวิวรณ์บทที่3ข้อ7ซึ่งพระเยซูคริสต์ตรัสกับคริสตจักรฟิลาเดเฟียว่าเราได้ตั้งประตูซึ่งเปิดไว้ตรงหน้าพวกเจ้าและอาจารย์เปาโลบอกว่าที่นี่มีประตูเปิดให้ข้าพเจ้าอย่างกว้างขวางน่าจะเกิดผล2ข้อนี้ครับเป็นเหมือนสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้กับการรับใช้ของหลายๆท่านรวมทั้งของผมด้วยครับและก็ยังคงเป็นจริงในทุกวันนี้ครับคนที่ขัดขวางในการทำงานก็มีมากครับใครก็ตามที่ยังยืนหยัดอดทนทำงานของพระเจ้าต่อไปแน่นอนคนขัดขวางเขามากจะว่าเป็นศัตรูก็มีครับก็เป็นประสบการณ์ของอาจารย์เปาโลและเป็นประสบการณ์ของผมและคิดว่าเป็นประสบการณ์ของหลายๆท่านนะครับอย่างไรก็ตามพระเจ้าทรงเปิดประตูและไม่มีใครปิดได้ก็ในกรณีนี้ครับขอขอบคุณพระเจ้าเราจึงเห็นอาจารย์เปาโลเนี่ยมีความสุขมีความยินดีอย่างเต็มไปด้วยสง่าราศีในน้ำพระทัยของพระเจ้าถ้าพระเจ้าทรงพอพระทัยให้ท่านไปเมืองโครินธ์นะครับท่านก็จะไปต่อมาก็จะเป็นบุคคลต่างๆนะครับที่อาจารย์เปาโลได้อ้างถึงได้พูดถึงเขียนถึงนะครับในพระธรรมโครินธ์บทที่16นี้ครับเรามาถึงส่วนที่กล่าวถึงบุคคลต่างๆนี่เป็นคนที่ใช้ชีวิตในเมืองโครินธ์ครับอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อต้นในการศึกษาโครินธ์นะครับพูดถึงเบื้องหลังสภาพของเมืองโครินธ์เมืองโครินธ์นี่เป็นเมืองที่มีแหล่งอบายมุขมากมายครับเป็นเมืองที่สำหรับนักท่องเที่ยวหรือนักประจนภัยหรือคนที่ชอบความบันเทิงนี่จะไม่ผิดหวังแต่มองในแง่ของศีลธรรมเนี่ยเต็มไปด้วยความอธรรมมีสิ่งที่ผิดศีลธรรมมากมายโดยเฉพาะเรื่องเพศและเมืองโครินธ์นั้นถ้าจะเป็นเรื่องความผิดทางเพศนี่จะมากกว่าในสมัยนี้อีกแต่ก็มีคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองโครินธ์ผู้ซึ่งรู้จักองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและดำเนินชีวิตเพื่อพระคริสต์พวกเขาก็รักษาตัวไม่ให้มีมลทินจากสภาพของเมืองที่แม้บรรยากาศให้ถ้าจะเปรียบกับในกรุงเทพนี่กรุงเทพนี่ก็มีแหล่งบันเทิงลมมากมายครับจะเอาแบบไหนครับสถานบันเทิงลมก็มีทั้งเปิดเผยทั้งลับแล้วก็ยังมีสื่อต่างๆนะครับแม้กระทั่งอินเทอร์เน็ตเรียกว่าถ้าคนนี่จะใช้บริการทางเพศนะครับแค่กดปุ่มบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับหรือยกหูโทรศัพท์หรือเปิดหนังสือพิมพ์เปิดนิตยสารเท่านั้นแต่ก็ยังมีคริสเตียนหลายคนที่ดำเนินชีวิตไม่แปดเปื้อนกับสิ่งเหล่านี้ข้อ10ถึงข้อ11ครับเมื่อติโมธีมาหาท่านจงให้เขาอยู่กับท่านโดยมิให้เขาเกิดความกระดากเพราะว่าเขาทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับข้าพเจ้าเหตุฉะนั้นอย่าให้ผู้ใดประมาทเขาแต่จงช่วยให้เขาเดินทางไปโดยสันติสุขเพื่อจะกลับมาหาข้าพเจ้าได้เพราะข้าพเจ้ากำลังคอยเขากับพวกพี่น้องอยู่ผมคงต้องฝากข้อ10ข้อ11เอาไว้ครับเพราะว่าดูเวลาแล้วคงไม่พอนะครับที่จะอธิบายถึงข้อนี้ครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรคุณผู้ฟังสวัสดีครับ